suojatut koordinaatit siihen.
Joo. Kyllä meidän tästä varmaan tonne metsän puolelle pitää.
Mennä.
Jaha.
Täällä on varsinaisia lammikoja. Tässä on kuitenkin joku tienpohjainen. Vähän niin kuin olisi.
Tarvomme arkeologi Ilari Aallon kanssa kosteassa ja ryteikköisessä metsässä Joutsenossa lähellä itärajaa. Tarkoituksena on löytää Saarenojan kivikautinen asuinpaikka.
Aavistuksen verran pusikoitunutta, mutta nyt aletaan olla pikkuhiljaa oikeilla apajilla.
Eli me nostaa tonne ihan mäen päälle.
Joo.
Ilari Aalto on keväällä julkaissut kirjan Matka muinaiseen Suomeen, joten hän on erittäin sopiva henkilö opastamaan meitä yhdelle vanhimmista Suomen alueella tunnetuista asuinpaikoista.
Tässä me nyt ollaan. Me ollaan tämän pienen mäentömpäreen päällä, missä lähes 11 000 vuotta sitten oli metsästäjien leiri. Me rämmittiin tämmöisen kuusikon läpi tänne. Ja tää on aika kuusivaltaista. Nyt täällä näkyy hienot mäet tässä ympärillä. Ja tuolla alhaalla laaksossa virtaa tämmönen pieni Saarenoja-niminen puro, joka on antanut paikalle nimenkin. Mutta jos mietitään, että minkä näköistä täällä olisi ollut silloin vähän vajaa 11 000 vuotta sitten, niin maisema olisi ollut kyllä kovin erinäköinen. Tää on ollut silloin saari tämmöisessä Ankylusjärven suojaisessa lahdessa. Että vesi on ollut aika paljon korkeammalla kuin nykyään. Ja tää olisi ollut aika lähellä rantaa, ei ihan rannassa, mutta lähellä rantaa. Ja puusto olisi ollut tosi erinäköistä. Että kuusta ei oltu vielä nähtykään, että tää olisi ollut tämmöistä heleitä koivikkoa pääasiassa. Että voi kuvitella, että tää auringonpaisteinen etelärinne tässä on ollut aika miellyttäväkin asuinpaikka silloin. Tässä rinteessä on ollut ihmisten asumuksia, eläinten nahoilla päällystettyjä kotia, ja täällä on metsästäjät liikkunut nahkavaatteisiin pukeutuneena, tehnyt päivittäisiä töitään, putsanneet nahkaa, leikanneet lihaa, valmistaneet työkaluja.
Olemme siis itäisessä Suomessa, ja kun kaikkein vanhimpia kivikautisia asuinpaikkoja etsitään, emme oikein muualla voisi ollakaan. Saarenojan asuttamisen aikoihin noin 11 000 vuotta sitten elettiin viimeisen jääkauden jälkeistä aikaa. Jää peitti vielä melkein koko Skandinavian niemimaan ja nykyisen Suomen alueen. Sula maa kiersi kapeana kaistaleena Norjan rannikolta pohjoisen kautta itäiseen Suomeen. Jään reunoilla lainehti vielä Atlantista erillään muinainen Ankylusjärvi.
Mistä ne ihmiset sitten olivat tänne tulleet?
Sitähän me ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta ne mahdolliset suunnat on ollut itä, kaakko ja etelä. Eli ne alueet, missä jo ennestään asui ihmisiä, jotka sitten siirtyi riistan ja parempien metsästysmaiden perässä tänne pohjoiseen. Mutta niistä esinelöydöistä, mitä täältä Saarenojalta on löytynyt, niin pystytään jonkun verran päättelemään sitä tulosuuntaa. Täältä on löytynyt aika paljon pii- ja kvartsiesineitä. Ja se piikivi etenkin on aika paljastavaa, koska sitä ei esiinny Suomen luonnossa, vaan se on tuotu jostain muualta. Ja se piikivi, mitä täältä on löytynyt, niin se on peräisin tuolta nykyisen Liettuan Valko-Venäjän alueelta ja Volgan alueelta. Ja ne on yli 500 kilometrin päässä täältä. Että luultavasti se kertoo siitä suunnasta ainakin, mistä nämä ihmiset on tullut.
No, mitä näiden ihmisten elämästä sitten oikein tiedetään?
No, yksityiskohtaisesti kovin vähän, mutta tällaisia isoja linjoja me pystytään vähän tutkimaan. Että nämä ihmiset on ollut metsästäjäkeräilijöitä, he ei ole vielä tunteneet maanviljelystä ja heidän elämäntapansa on ollut tosi liikkuvaa. Että silloin varhaisimmalla kivikaudella ihmiset on liikkuneet riistan perässä silloin, kun on ollut kutuaika tai silloin, kun eläimiä on kerääntynyt isoja joukkoja yhteen, niin on menty sinne metsästämään ja kalastamaan.
No mitä?
Hirviä ennen kaikkea. Ja majavaa, ne on ollut tärkeitä riistaeläimiä ja kalastanut totta kai. Tämä on ollut hyvä asuinpaikka luultavasti aika kalaisan veden ääressä.
No, minkälaisia ne metsästys- ja kalastusvehkeet ja tavat olivat?
No, hirviä metsästäessä esimerkiksi arvellaan, että saarenojalaisetkin olisivat käyttäneet keihästä ennen kaikkea pyyntivälineenä. Ja näitä keiheitä oli eri mallisia, mutta on ollut esimerkiksi tällaisia, missä on ollut luusta tehty kärki, johon on liitetty tykötillä tällaisella koivutervalla piistä tai kvartsista iskettyjä iskoksia leikkaavaksi teräksi. Siinä on ollut tosi semmoinen terävä leikkaava terä. Ja kalastettu on esimerkiksi verkolla jo siihen aikaan.
No, millä tavalla nämä ihmiset ovat sitten liikkuneet?
No, aivan lyhyitä matkoja tietysti jalan, mutta sitten pidemmillä matkoilla vesistöt on ollut se tärkein liikkumisväylä tietysti. Ei ollut mitään teitä olemassakaan. Ja sillä on liikuttu ruuhilla tai sitten tämmöisillä nahkaveneillä. Et ruuhet on ollut tällaisia yhdestä puusta koverrettuja kapeita kulkuneuvoja. Ja sitten nämä nahkaveneet on ollut vähän isompia. Et siinä on ollut puurunko, jonka ympärillä on pingotettu nahka. Ja voi olla, että niissä veneissä on ollut hirvenpäinen, puusta veistetty hirvenpäätä esittävä kokka. Et Rovaniemeltä on löytynyt tämmöinen mesoliittiselta kivikaudelta säilynyt hirvenpää. Ja talvisaikaan liikuttiin mahdollisesti jo silloin mesoliittisen kauden alussa reellä. Et tällaisia reijalaksia on löytynyt ja ne on ollut koiravaljakkojen vetämiä rekiä.
Eli näillä saarenojalaisillakin on ollut jo koiria?
Joo, ne on tullut ensimmäisten asukkaiden mukana.
Entäs muita kotieläimiä?
Ei vielä siihen aikaan, että koira oli tuhansia vuosia se ainoa kotieläin.
No minkälaisia ne asumukset sitten tarkkaan ottaen olivat? Sanoit, että kotia.
Joo, ne on ollut aika kevytrakenteisia sen takia, että just sen takia, että se elämäntapa oli niin liikkuva, niin ei ollut järkevää rakentaa mitään kauhean raskas rakenteisia tupia. Et ne on ollut tosiaan tällaisia kotamaisia, ne on saattanut olla sellaisia pitkänomaisiakin rakennuksia, missä on ollut kalteva katto, joka on ollut tuohta tai nahkaa. Ja sitten siellä on ollut tulisijat siellä sisällä lämmittämässä. Ja jos ajattelee, että käyskenneltäisiin täällä saarenojalla silloin 11 000 vuotta sitten iltasella, niin se on voinut olla aika hienon näköistä. Että jos ne on ollut aivoparkittua nahkaa, ne asumukset, niin sieltä on se tuli kuultanut läpi.
Vähän niin kuin lyhtyjä tässä niin rannassa. Esihistoriallisen ajan ihmisistä ja heidän elämästään ei ole meille jäänyt kovin paljon aineistoa arkeologien tutkittavaksi. Suomen maaperä on niin hapan, että lähes kaikki elollinen materiaali, siis vaikkapa luut, puu ja nahka, tuhoutuvat suhteellisen nopeasti. Palanut luu säilyy paremmin ja riistaeläinten luita onkin säilynyt sen ansiosta, että kivikauden ihmiset ovat aterian syötyänsä viskanneet luut nuotioon. Kaikenlaista pientä on silti jäljellä, kertoo arkeologi Ilari Aalto. Mitä niitä saarenojalaisten tavaroita täältä on löytynyt?
Täältä on pääasiassa tällaisia pii- ja kvartsi-iskoksia. Täältä on tällaisia kaapimia, eli työstettyjä, teräväksi työstettyjä kvartsin ja piikiven paloja, millä on kaavittu rasvaa irti nahasta. Sitten täältä on erilaisia leikkuuteriä. Täältä on nuolenkärkiä. Täältä on keihään kärkien kappaleita.
Niin, miten se semmoinen niin kuin nuolenkärki siis esimerkiksi tehdään?
No siinä on ollut erilaisia työmenetelmiä. Puhutaan tällaisesta kovasta ja pehmeästä iskennästä. Ja se ero on siinä, että kovassa iskennässä otetaan se kivi ja laitetaan vaikka polvelle ja lyödään sitä toisella kivellä reunaan niin, että siitä lohkee halutun kokoisia kappaleita. Ja sitten tässä pehmeässä iskennässä tekniikka on muuten sama, mutta siihen väliin otetaan vaikka tämmöinen hirven sarvesta tehty piikkimäinen työkalu ja lyödään sitä kivellä niin, että se irrottaa sitten niitä liuskoja siitä iskettävästä kivestä ja sillä saa vähän siistimpää jälkeä.
Ja siitä jää sitten niin kuin jäljelle sellaisia ohuita kivilastuja, joita sitten nykyisin arkeologit löytää.
Joo, siitä kiven iskemisestä irtoaa tällaisia niin sanottuja iskoksia, mitä kivikautiset asuinpaikat on usein täynnä ja täältä saarenojaltakin niitä on satoja löytynyt.
Nuo on kaikki sellaisia pieniä kiviesineitä. Onko siltä mesoliittiselta ajalta tehty jotakin jännempiä, erikoisempia löytöjä?
Joo, ja tällaisia suurempia mesoliittiselle ajalle ajoittuvia löytöjä on tehty nimenomaan 1900-luvun alussa, mikä johtuu tietysti osittain siitä, että silloin ojankaivuut ja muut hoidettiin käsin, että se huomattiin helpommin, kun tämmöiset tulee vastaan. Mutta
niin ei kaivinkoneella niin kuin nyt.
Juuri näin. Jos jotain haluaa nostaa esiin, niin Andrean verkko on varmasti se kuuluisimpia ja tärkeimpiä löytöjä. Se on lähes samalta ajalta. Se on noin 10 400 vuotta vanha. Se on löytynyt nykyisen Venäjän puolelta, mutta silloin kun Karjalan kannassa oli vielä Suomea ja se on Suomen kansallismuseon kokoelmissa. Se on siis tämmöinen 30 metriä pitkä niinestä punottu verkko. Ja mikä on mielenkiintoista, niin sen yhteydestä löytyi tämmöinen työkalupaketti, missä oli erilaisia sen ajan työkaluja. Et ilmeisesti nämä on ollut kalastajan ruuhessa, joka on keikahtanut ja ne on vaipuneet sitten järven pohjaan.
Mitä siinä työkalupakissa oli?
No siellä oli iso määrä erilaisia kivi- ja luutyökaluja. Et siellä oli kivikirveitä, yksi keskeneräinen kivitaltta, että ilmeisesti oli tarkoitus viimeistellä se myöhemmin. Siellä oli erilaisia kivihioimia, mitä on käytetty just tähän kiviesineiden ja luuesineiden valmistamiseen. Sitten siellä oli esimerkiksi tällaisia hirvenluusta tehtyjä talttoja, mitä on voinut käyttää puun työstämiseen. Ja hienoimpana esineenä varmaan siellä oli tämmöinen terä, ehkä veitsenä käytetty, mikä oli just tämmöinen hienosti sanottuna komposiittiesine, eli useammasta ainesosasta rakennettu, että siinä oli luinen varsi ja sitten siinä oli kvartsiiskoksista tehty terävä terä.
Ja kaikki samasta paikasta siitä järven pohjasta?
Joo, ne oli ikään kuin nyytissä, että ne on luultavasti ollut jossain nahkapussissa.
No, mitäs muuta?
Sitten näitä kuuluisia löytyjä, niin Heinolan reenjalas on tämmöinen 1913 löytynyt matkustamiseen liittyvä kiinnostava löytö. Et se on noin 9000 vuoden ikäinen. Et se on jo hiukkasen nuorempi kuin tämä Saarenojan asuinpaikka. Et ihan suoraan me ei tiedetä, että oliko jo saarenojalaisilla tällaisia rekiä. Mutta mesoliittisella kivikaudella näitä on ollut. Nämä on siis ollut koiravaljakoiden vetämiä. Ja sitten semmoinen, mikä usein nostetaan esiin, on Kirkkonummen luutuura, mikä on siis tämmöinen hirven luusta valmistettu teräväpäinen esine, mitä on ilmeisesti käytetty avantojen tekemiseen. Et sitä on kokeellisesti testattu, että se toimii siihen erittäin hyvin. Et se liittyy sitten taas talvipyyntiin, talvikalastamiseen.
Hienoimmat mesoliittisen eli vanhimman kivikauden esinelöydöistä on siis tehty vuosikymmeniä sitten. Mutta uuttakin tietoa tulee silti koko ajan, erityisesti uusien tutkimusmenetelmien avulla. Esimerkiksi se ajankohta, jolloin ensimmäiset vakituiset asukkaat asettuivat nykyisen Suomen alueelle, on siirtynyt 1000 vuodella taaksepäin.
Tämä perustuu siihen, että radiohiiliajoitusmenetelmät on kehittynyt. Et vielä parikymmentä vuotta sitten tällaisista pienistä palaneen luunkappaleista ei ollut mahdollista saada radiohiiliajoituksia, mutta nykyään on. Ja se on aika lailla sen ansiota, että me ollaan saatu vanhempia ja vanhempia ajoituksia, jotka nyt on ihan kiistatta osoittanut sen, että ensimmäiset asukkaat ei tullutkaan Suomen alueelle 10 000 vuotta sitten, niin kuin pitkään uskottiin, vaan se on venynyt vuosituhannella vielä taaksepäin.
Eli puhutaan tosiaan 11 000 vuoden takaisesta ajasta.
Kyllä. Matti Huurteellahan on tällainen klassikkokirja 9 000 vuotta Suomen esihistoriaa, mutta nykyään sen pitäisi olla jo 10 000 vuotta.
Siis 10 000 vuotta esihistoriaa ja vaivaiset 1000 vuotta kirjoitetun historian aikaa. Näistä lähtökohdista ei ole kovin helppo ymmärtää saarenojalaisten elämää. On paljon asioita, joita voimme vain arvailla. Mitä kieltä saarenojalaiset puhuivat? Mihin he uskoivat? Miltä maailma heidän silmissään näytti?
Tiedetäänkö sitä yhtään, että mitä kieltä ne ihmiset puhuivat?
Ikävä kyllä ei. Arkeologia ei oikein pysty vastaamaan tähän kielikysymykseen. Se me tiedetään, että mitään suomea tai suomen sukuista kieltä se ei varmastikaan ollut, koska nykyisen kielitieteen ymmärryksen mukaan suomen sukuisia kieliä on ruvettu reilu pari tuhatta vuotta sitten puhumaan täällä Suomen ja Itämeren alueella. Et se, mitä nämä saarenojan asukkaat ja ylipäätään ensimmäiset Suomen alueen asukkaat on puhunut, on ollut jotain niin sanottua paleo-eurooppalaista kieltä. Eli kieltä, joka on ollut sukua niille kielille, mitä jääkauden aikana puhuttiin tuolla Keski-Euroopan alueella. Mutta ikävä kyllä siitä kielestä me ei tiedetä yhtään mitään konkreettista.
Mutta arvailuja on, että se olisi jotain jättänyt, jotain merkkejä nyky-Suomenkin.
Jotain jäämiä saattaa olla ja näitä näkyy ennen kaikkea paikan nimissä. Et Suomessa on sellaisia etenkin vesistöjen nimiä, niin kuin Saimaa, jota ei ole pystytty jäljittämään mihinkään tunnettuun kieleen. Et voi olla, että ne on säilyttänyt kaikuja aika kaukaisistakin ajoista. Koli on toinen tämmöinen salaperäinen nimi.
No, miten nämä ihmiset ovat sitten haudanneet vainiansa?
Se onkin kiinnostava kysymys. Meillä ei ole vanhimmalta mesoliittiselta kivikaudelta mitään merkkiä hautauksista. Et ilmeisesti vainajia ei haudattu maahan, vaan jollain tavalla maan päälle. Et voi olla, että vainajia on haudattu esimerkiksi jonkunlaisille puutelineille, niin kuin on paljon myöhemmin ollut tapana Siperian liikkuvilla kansoilla.
Ja sitten korpit ja muut eläimet putsaa sen.
Niin, kyllä. Ja arkeologeille ei jää mitään löydettävää.
Joo.
Ja se on kanssa oleellista ymmärtää, että tämä mesoliittisen kivikauden ihmisten elinympäristö on ollut jatkuvassa muutoksessa. Että yhden sukupolven aikana on voinut nähdä sen, miten jääreuna vetäytyy ja miten maa nousee. Että vanhat hyvät hauenpyyntipaikat esimerkiksi on saattanut muuttua aika piankin kuivaksi maaksi. Ja se on vaikuttanut siihen totta kai, miten ihmiset on eläneet, miten he on valinneet asuinpaikkansa ja myös se, että miten he on hahmottaneet maailmaa, joka on jatkuvassa muutoksessa. Että jos me ajatellaan, että nykyihmiset ehkä on tottunut tietynlaiseen vakauteen siinä, että ei nyt lähdetä siitä, että maisema muuttuisi jotenkin radikaalisti yhden ihmiselämän aikana, niin silloin se todellisuus on ollut toisenlainen.
Saarenojalaiset on voineet käydä siellä jään reunalla katsomassa niin kuin lapsena, että nyt se on tuossa ja sitten vanhempana ihmisenä se on sitten jo ihan eri paikassa.
Todella, kyllä. Siihen on liittynyt varmaan tällaista sukupolvien välistä kanssakäymistä kanssa. Voisi ajatella, että metsästysretkellä vanhemmat metsästäjät on voinut vaikka kertoa nuoremmille, että tässä se jää ennen oli.
Nyt siirrymme ajassa tuhansia vuosia eteenpäin. 6000 vuotta sitten jää oli jo sulanut koko nykyisen Suomen alueelta ja maa oli alkanut kohota. Silti Pohjanlahden rannikko nykyistä Seinäjokea myöten oli vielä veden alla ja etelämpänäkin nykyisen Turun ja Helsingin ympäristöt olivat veden peitossa. Loviisan tienoilla oli kuitenkin maata näkyvissä.
Missä päivä pitää mennä?
Mennään pari sataa metriä taaksepäin. Kartan mukaan paikka on siellä.
Joo, mun täytyy varmaan panna saappaat jalkaan.
Oppaanamme neoliittiselle eli nuoremmalle kivikaudelle toimii Museoviraston arkeologi Petro Pesonen.
Me ollaan menossa tarkastamaan kivikautisia asumuspainanteita Spong Jarrett-nimisellä paikalla. Eli tässä on tuommoista minovalovarjosteista nähty etukäteen, että täällä hyvin todennäköisesti sellaisia olisi. Nämä minovalovarjosteet on semmoisia maanmittauslaitoksen tuottamia ilmalaserkeilauskuvia maan pinnasta. Se on mitattu tarkkaan tuota maanpinnan korkokuvaa ja saatu siitä sitten sellaisia varjostekuvia, joista näkyy sitten erilaisia ilmiöitä, riittävän suuria ilmiöitä, että vähintään semmoisia 2-metrisiä painanteita ja kasoja ja kuoppia sitten näkyy maastossa.
Ja ne asumuspainanteet, niissä näkyy?
No ne asumuspainanteet oli tuossa keskisellä kivikaudella noin 6-4000 vuotta sitten, niin oli jopa sellaisia alkaisijaltaan 10-metrisiä rakennelmia, jotka on ollut osittain siis maan sisään kaivettuja taloja, jotka sitten nykyään näkyy vielä painanteina tuossa metsämaastossa.
Mm-hmm. No niin, ei muuta kuin metsään. Painumme arkeologi Petro Pesosen kanssa syvemmälle kauniiseen mäntymetsikköön. Pian rinne alkaa nousta.
Just miten tuossa kartassakin näkyy.
Okei, nyt lähestytään tuota harjannetta tuolta alhaalta päin. Kun lännestä, niin painanteiden pitäisi olla tuon harjanteen päällä. Kartan mukaan 3 peräkkäistä. On siinä aikamoista kraaterita. Tuossa näkyy tuo ensimmäinen, se on ainakin 10x8 metriä tavallaan eteläisin niistä 3. Sitten katsoo vähän tuonne taaksepäin, tuossa on keskimmäinen niistä yhtä valtava. Olisiko tuolla takana vielä se 3. näkyvissä? Se oikein tarkkaan katsoo.
Eli ne on tuommoisia niin kuin matalia kuoppia tuossa?
No kuoppia. Siihen täytyy vaan kuvitella päälle, että siinä aikana on ollut se talo. Tuo on se, mitä sitä jäljelle on jäänyt.
No kuvittele, miltä se talo on näyttänyt?
No nythän siinä näkyy vaan tuommoinen oikein painanne tuossa maassa. Mutta se on aikana ollut suorakaiteen muotoinen talo. Siellä on kaivettu ensin kuoppa ja siihen kuoppaan on asetettu tavallaan pari-kolme hirsikertaa, jotka on pitänyt sitä maata paikoilla, että se valuu takaisin. Ja sitten se kuoppa on taas selvästikin sitä varten, että on saatu lämpö pysymään sisällä. Tällainen kuoppa on kyllä lämpötaloudellisesti kätevä ratkaisu. Ja sitten siinä on ollut päällä korkea viistokate. Kurki hirren varassa olevat lappeet on todennäköisesti tehty tuollaisista ohuista puurungoista ja niiden päällä on ollut tuohilevyä ja sitten vielä päällä joko metsäkunttaa, tuommoista metsäturvetta tai sitten mahdollisesti jopa jotain järviruokoa laitettu sitten katteeksi.
Se mitä tässä näkyisi, niin olisi siis sellaisia aika korkeita niin kuin katon lappeita.
No joo, semmoisia niin kuin korkeita kumpuja näkyvissä. Ehkä 4-5-6 metriä korkeita siitä kurkihiiren kohdalta.
Eli me seisotaan tässä nyt tällaisella 6000 vuotta vanhalla pihamaalla. Arkeologi Petro Pesonen, kuvittele vähän lisää. Miltä täällä on voinut näyttää noin muuten sitten silloin 6000 vuotta sitten? Nyt me ollaan jää tällaisessa niin kuin mäntymetsikössä.
Joo, mä niin kun olettaisin kyllä, että niin kun nämä männyt on suunnilleen samanlaisia kuin silloinkin. Tässä, tietenkin sehän on sitä aikaa, että Suomessa on ollut vähän lämpimämpi ilmasto ja jaloja lehtipuita on ollut enemmän. Niitä on kasvanut pohjoisempana. Että tässä on ehkä saattanut jokunen tammikin olla näiden mäntyjen joukossa, mutta eiköhän tämä niin kun maastotyyppi on kuitenkin sama, eli tämmöinen hiekkainen kangas. Mutta se oleellinen erottava tekijä on nykyisesti tähän pitää kuvitella merenranta viereen, että nämä on ollut semmoisella pari metriä korkealla rantatörmällä nämä asumukset. Ja sitten siinä on ollut meren lahti edessä. Mm-hmm. Ja itse talot on siinä ollut aika rinnakkain. Mä voisin melkein kuvitella, että nämä nimenomaiset kolme taloa on ollut osittain kytketty yhteen. Siinä on ollut välissä semmoinen käytävä, josta on päässyt talosta toiseen. Se on vähän semmoinen rivitalokolmio-systeemi. Siinä on pihalla varmaan ollut sen verran tilaa, että siinä on ollut kun lapsilla tilaa leikkiä ja sitten ollut ruokatulia ja kaiken maailman saalista kuivumassa, valmistumassa. Ehkä on tehty saviastioita pihalla ja istuttu iltaa. Muutama vene tähän rantatörmään vielä.
Tätä rantakivikkoa näkyy tässä vielä paikkapaikoin.
Joo, siis vähän kuvittelevaa.
Loviisan Spångtjäretin asukkaat ovat olleet metsästäjiä ja kalastajia, kuten Suomen kamaralla asuneet ihmiset tuhansia vuosia ennen heitä. Elämäntapa pysyi pitkään samana, mutta ihmisten määrä lisääntyi. Spångtjäretin isoissa taloissa näyttää ollen jo paljon asukkaita, kertoo arkeologi Petro Pesonen.
No, tätäkin paikkaa voisi varmaan kyläksi sanoa, että todennäköisesti ne kaikki painanteet, talot, mitä tässä nyt nähdään, niin on samalta ajalta. Että täytyy muistaa se, että merenranta ei välttämättä tässä kovin kauan ole ollut. Et koko ajan on maa on noussut jääkauden jälkeen ja merenranta siirtynyt. Niin ne vaan muutamia kymmeniä vuosia, mitä tämmöinen rantakaista on ollut tavallaan ranta. Niin jos tässä nyt on ollut, kartallakin näkyy tuommoinen kymmenkunta painon, että jos ne kaikki on ollut yhtä aikaa asuttuna. Ja kun muistetaan, että ne, jokainen niistä on tuommoinen 80-100 neliöä, jossa ei suinkaan ole asunut vain yksi perhe, vaan useampia perheitä todennäköisesti, niin päästään niin kuin aika isoon kylään, että 100 henkilöä ehkä enemmänkin kerralla.
No kuinka suuria ne kaikkein suurimmat asumuspaikat, mitä Suomesta on löydetty, niin tähän on muualtakin löytynyt?
No ehkä sellaisia niin kuin parin 300 hengen kyliäkin on saattanut olla parhailla. Tuskin kuitenkaan ihan 1000 hengen kyliä, että se sellainen ihmismäärä vaatii niin paljon resursseja, että parhaimmallakaan kivikauden jaksolla tuskin on ollut varaa.
No, nämä yhteisöthän ovat kuitenkin paljon suurempia kuin ne mesoliittisen kivikauden pienet metsästäjäyhteisöt, pienet pyyntiyhteisöt. Niin mikä sen tekee mahdolliseksi? Mikä siinä ajassa 6000 vuotta sitten on erikoista?
Resurssit. Eli ajatellaan, että tuolla Perämerellä oli erityisen otollinen ajankohta hylkeiden lisääntymiselle. Ja se näkyy myös noissa Pohjanmaan kivikautisen asuinpaikkojen luuanalyyseissä, kun riista eläinten luista saadaan lajistoa selville. Siellä on erittäin paljon hyljettä. Ja se voisi olla yksi hyvä selittävä tekijä sille, että on ollut paljon pyydettävää, on ollut paljon syötävää, paljon kaupattavaa, on tullut ylimäärää, jota on ollut tarvetta varastoida. Sitten sitä on voitu kaupata eteenpäin, on saatu rikkauksia. Ja kun on syömistä, tulee myös väestöä, näin karkeasti ottaen. Ja sitten esimerkiksi Saimaan alueelle tiedät, että siihen aikaan niin vastaava resurssi-ilmiö saattaisi olla liittyä tuohon Vuoksen puhkeamiseen siihen, kun Suur-Saimaa löysi uuden laskuuoman ja Imatran koskella toi Vuoksi puhkesi. Niin Saimaan vedenpinta laski useita metrejä ja tuli paljon vesijättömaata. Ja se on todennäköisesti houkutellut sitten hirviä. Ja sen hirviöpopulaatio on päässyt lisääntymään. On tullut paljon lihaa saataville ja ihmiset on seurannut perässä. Ja se ajoittuu just tähän samaan ajanjaksoon, noin 5800 ennen nykyhetkeä.
Tavallaan niin kuin taloudellinen nousukausi siellä.
Taloudellinen nousukausi, joo, Saimaalla hirven myötä, Pohjanmaalla hylkeen myötä. En tiedä, mikä täällä Uudenmaan rannikolla sitten on, Kymenlaakson rannikolla houkutulla. Ehkä täälläkin on ollut hylkeitä runsaasti. Sehän on ollut semmoinen lämmin ajanjakso juuri.
Taloudellista nousukautta noin 6000 vuotta sitten on tukenut kaupan käynti. Tuon ajan kauppareittejä ei sen kummemmin tunneta, mutta Suomen alueelta tehnyt esinelöydöt paljastavat, että yhteyksiä on ollut pitkienkin matkojen päähän. Nykyisen Latvian tienoilta tänne on tullut meripihkakoruja ja idästä jostain Uralin paikkeilta seebramännystä tehtyjä lusikoita. Piikiveä ja siitä valmistettuja nuolenkärkiä, kaapimia ja veitsiä on niitäkin tullut jostain idän suunnasta. Punaliuskeesta valmistetut veitset ja tikarit taas ovat peräisin nykyisen Pohjois-Ruotsin alueelta. Esineiden lisäksi niin sanotusti ulkomailta on saatu myös tietoja ja taitoja.
No mitäs nyt sitten, jos ruvettaisiin niin kuin vähän kaaputtamaan tuommoisen niin kuin laakean kuopan pohjaa, niin mitä sieltä voisi löytyä?
No tämmöistä asuinpaikoilta tai asumustalopainanteista, niin ihan tavallisimmat löytömateriaalit. Ensinnäkin palaneet luunkappaleet, ne on niitä riistaeläimistä jäljelle jääneitä tähteitä, jotka on sitten joutuneet nuotioon, palaneet ja sillä tavalla säilyneet tänne asti. Toinen tavallinen löytö on kaikki erilaiset kiveen työstöjätteet. Eli siellä on kvartsi, pii, liuske, iskoksia. Saattaa olla sitten puolivalmiita esineitä ja joskus jo parikkoutuneita esineitäkin siellä. Kaikkea sitä, mitä siinä tehtäessä on jäljelle jäänyt ja pois heitetty. Ja sitten kolmas sellainen ryhmä niin kuin tähän aikaan sitten alkaa liittyen on keramiikka, eli saviastioiden kappaleet, joita sitten varmasti löytyisi.
No niin, nuo saviastiat, ne on siis nyt uusi asia nimenomaan tällä aikakaudella verrattuna siihen varhaisempaan kivikauteen. Niin miten nämä Spångtjärretin asukkaat on niitä saviastioita tehneet?
No se saviastian teko on varmastikin alkanut sillä, että on etsitty savilähde, jostain sopivaa savea, lisätty siihen sekoitteita, ja esimerkiksi kivimurskaa, hiekkaa, sellaista, joka estää sen saven halkeilun sitten kuivumisvaiheessa. Jos on pelkkää savea, niin se ei tavallaan pysy kasassa.
Tuosta rantahiekkaa?
No esimerkiksi rantahiekkaa tai mieluummin ehkä vähän murskattu jotain kvartsia tai semmoista karkeampaa tavaraa siihen sekoitteeksi. Ja sitten on tehty niin sanotulla vyöhyketekniikalla. Eli ensin on muotoiltu ehkä se saviastian pyöreä tai suippopohja. Ja sen päälle on ruvettu sitten tekemään sellaisia 5 senttiä leveitä makkaroita ja pontattu ne aina siihen alempaan osaan, niin sillä tavalla kasvatettu pikkuhiljaa sitä astian kokoa.
Entä sitten?
Sen tavallisen astian muotoilun jälkeen niin siinä on odotettu hetken aikaa, että se pikkusen kuivahtaa. Sitten on koristeltu sellaisena nahkakuivana. Se on sellainen koristeluvaihe. Ja näissähän tämän ajan astioissa on aika tavallisesti semmoista geometristä kampaleima, kuoppa, koristelua. Ja saattaa peittää astian koko pinnan. Ja sillä koristella on ollut myös sellainen tekninen funktio, että se on vähän edesauttanut sen astian kuivumista ja palamista. Ja pääsee niin kuin paremmin se lämpö läpi siihen. Ja sitten ne astiat, kun on tarpeeksi kuivunut, niin sitten ne on poltettu keramiikaksi nuotiolla.
Minkä takia se pohja on pyöreä tai suippo?
No sitä ajateltu sillä tavalla, että koska sen ajan taloissahan ei ollut varsinaisesti lattia siinä mielessä, tai se oli maalattia. Saattaa olla niin kuin hiekkamaata, millä asuttiin, niin se astia oli kätevämpää laittaa siihen hiekkaan pystyyn, jos siellä oli suippopohja.
No, mistähän nämä tämän ajan ihmiset ovat mahtaneet sen saviastian työn oppia? Onko sulla jotain hyviä ehdotuksia?
No, se on jonkinlainen innovaatio, keksintöhän se on, että jostain se tänne tuli. Et saviastioiden valmistus ja käyttö alkoi täällä Suomen maassa noin vähän yli 7000 vuotta sitten. Tuli ensimmäistä ihmisasutustahan täällä oli ollut jo aikaisemmin, mutta sitä keramiikkaa ei syystä tai toisesta käytetty. Mutta tuolta vähän idempää sitten on vähän varhaisempia keramiikka-ajoituksia. Sieltä se tänne pikkuhiljaa levisi, ja millä tavalla se tänne levisi, niin siitä on sitten olemassa erilaisia ideoita. Ehkä semmoinen niin kuin vahvin ajatus on tällainen, että ikään kuin avioliittokenttien kautta tapahtunut leviäminen, koska ajatellaan yleistä saviasta, että olisi naisten valmistamia, ja sillä tavalla kun on naitu toisista heimoista käsityöläisnaisia tähän heimoon, niin sillä tavalla se ilmiö olisi sitten pikkuhiljaa levinnyt.
Siis tuolta jostain Karjalasta haettu vaimut tänne?
Idästä päin, kaakosta päin, että tuolta Luoteis-Venäjältä on sellaisia 1000 vuotta vanhempia keramiikka-ajoituksia kuin meiltä. Ja suunnilleen saman tyylistä tavaraa, että sieltä päin se on tänne meille tullut. Ei me nyt varmasti mitenkään tiedetä tietenkään, että nimenomaan naisen tekemiä. Yhtä hyvin on saattanut olla miehiä, jotka on naitu tänne.
Petro Pesosen mainitsema koristelutyyppi eli kamman jälkeä muistuttava pistemäinen kuvio saviastioissa on antanut nimensä koko aikakaudelle. Ajanjaksoa noin 7000-4000 vuotta sitten kutsutaan kampakeramiikan ajaksi. Tämän aikakauden loppupuolella Suomen alueelle näyttää tulleen uutta väkeä etelästä. He toivat mukanaan uudet työkalut ja toisella tavalla koristellun keramiikan. Tätä uutta kulttuuria kutsutaan nuorakeraamiseksi tai vasarakirveskulttuuriksi. Mutta palatkaamme vielä Spångtjäretin asukkaiden aikaan noin 6000 vuotta sitten. Spångtjäretin aluetta ei ole sen tarkemmin tutkittu, mutta jos tutkittaisiin, jostain asumusten läheltä saattaisi löytyä hautausmaa. Tältä ajalta ovat nimittäin peräisin Suomen vanhimmat hautalöydöt, kertoo arkeologi Petro Pesonen.
No, tältä paikalta me ei tietenkään niin kuin tunneta niitä hautauksia. Niitä löytyy sitten kaivauksilla vasta. Ne ei näy millään tavalla nykyään sitten maan pinnalle. Mutta tuohon aikaan, niin se mitä sitten tiedetään muilta paikoilta, ne on ollut ihan tuollaisia ruumishautauksia, maakuoppahautauksia. 1,5 metrin syvyyteen on laitettu vainaja selälleen makaamaan, ja hän on saanut sitten mukaansa yleensä jotain hautalahjoja. Et siellä oikein niin kuin rikkaimmissa haudoissa saattaa olla vaikka runsaasti meripihkakoruja, saattaa olla piinuolenkärkiä, kirveitä, joskus saviastia. Se, mikä ehkä niin kuin tämän aikakauden hautauksia eniten yhdistää, on se, että niissä on vainajan päälle ripoteltu punamultaa. Se tavallaan niin kuin se itse hautaus oikeastaan kaivauksella erottuu just parhaiten sillä tavalla, että tulee tämmöinen punamulta läikkäisiin.
Minkähän takia sitä on laitettu? No,
ajatellaan yleensä, että punamulta olisi tällainen veren, elämän väri. Ehkä sillä on joku uskomuksellinen merkitys.
Jostain ikuisesta elämästä tai tuonpuoleisesta elämästä?
Jotain tällaista varmasti kuvaa, että punamultahan on käytetty sitten myös kalliomaalauksissa. Silläkin on ehkä joku merkitys, että nimenomaan sitä on käytetty.
No, sä sanoit, että rikkaimmissa haudoissa, niin ne haudat on siis keskenään erilaisia.
Joo, että sitten on myös sellaisia hautauksia, joissa ei ole hautalahjoja ollenkaan. Että on vaan pelkkä se ikään kuin kuopan muoto ja kenties sitten vähän punamultaa.
Ja toisilla on ihan hirveästi niitä meripihkakoruja. Ja
toisilla on paljon tavaraa ja paljon punamultaa. Jonkinlaista sosiaalista tai hierarkista eroa siinä on näkyvissä kyllä.
Ja nämä ovat siis nykyisen Suomen kamaralta niin kuin se vanhin tunnettu hautatyyppi.
Joo, että tuommoinen punamullan käyttö ja ruumishautaus on se vanhin tapa haudata.
6000 vuoden takaa nuoremmalta kivikaudelta on säilynyt paitsi esineitä ja hautoja, myös kuvia. Tuon ajan hienoimpia muinaismuistoja ovat kalliomaalaukset. Niitä löytyy edelleen lähes joka vuosi järvien jyrkistä rantakallioista, tavallisimmin Saimaalla ja Päijänteellä. Punamullalla kallioon painettu kämmenen kuva on kuin suora kädenojennus kivikauden ihmiseltä nykyaikaan. Mutta kun laskee yhteen 6000 vuoden takaiset suuret asiat, siis entistä isommat talot ja kylät, väkimäärän kasvun, taloudellisen nousukauden ja kaupan ja vielä rikkaat ja vähän köyhemmät haudat, voi tehdä jotain päätelmiä siitä, miten yhteisö tuohon aikaan muuttui. Arkeologi Petro Pesonen.
Siinä on kuin jonkinlainen tämmöisen yhteisöllisen kehittymisen aika, ehkä just tuossa 6000 vuotta ennen nykyhetkeä suurin piirtein, jolloin täällä erilaisia isontumisilmiöitä tapahtuu. Ehkä parhain selitys voisi piillä siinä resurssien lisääntymisessä ja siinä, että on mahdollisuus kerätä ylijäämää. Ja sitten ennen pitkään alkaa tulla niitä, jotka kerää enemmän sitä ylijäämää kuin toiset. Ja heitä aletaan ehkä yhteisössä arvostaa enemmän, tai ainakin he alkavat itse arvostaa itseään enemmän. Ja se osoittavat sitä statustaan tavallaan. Sitten eri tavalla sitä manifestoidaan sitten esimerkiksi hautauksissa, rikkailla hautauksilla. Ehkä heillä on ne isommat talot. Et siinä voi nähdä sellaisen kehittymisen ikään kuin tasa-arvoisesta metsästä ja keräilijä kalastaja yhteisöstä kohti päällikköyhteiskuntia, jossa joillekin se varallisuus ja valta keskittyy.
Eli siihen niin kuin yhteisöön tulee erilaisia rooleja sitten ihmisille, siis se tavallaan niin kuin yhteiskunta alkaa muodostua.
No kyllä joo, siinä mielessä, että on varmasti sellaisia, jotka järjestää töitä ja niitä, jotka tekee niitä töitä, että erilaisia ikään kuin yhteiskuntaluokkia alkaa muodostua. Nyt me ollaan oikeastaan noin 3 isoa. Nyt me ollaan tässä. Mä ajattelin seuraavaksi mennä tuosta tuon korkeimman nyppylän länsipuolelle. Siellä näkyy lisää tuollaisia painoja. Sitten tuolla on jännittävä tuollainen pitkä painauma.
Okei, käydään katsomassa. Joo. Tapaamisemme lopuksi arkeologi Petro Pesonen pääsee vihdoin inventoimaan Spongtjärretin asumuspainanteet. Arkeologi tarkistaa, että ilmakuvissa näkyneet kuopat ovat todella kivikautisia painanteita, eivätkä esimerkiksi uudempia hiilihautoja tai hiekanottokuoppia.
Se voisi olla silleen, että tässä on 1, 2 ja tuolla on sitten myöhempi systeemi. Voisi olla hiilihaudan reunaa taas tuossa tuo valli. Sen takia se näyttää niin epämääräiseltä tuossa, että se myöhempi hiilihauta on katkaissut sitä.
Että se olisi 2 asumuspainannetta ja sitten perässä nuori hiilihauta.
Tämä on 3, mutta se on ehkä hajonnut tuossa.
Joo. Aivan kierroksen lopuksi tarkistamme vielä viereisen metsäpalstan, josta puut on hakattu pois ja maa äestetty, niin että paljas hiekka on paikoin näkyvissä.
Keramiikka.
Mikä se on?
Tämä on saviastian paloja. Tämä on kivikautista keramiikkaa.
Tuosta vaan noin.
Joo, se on äestys. Kone on kääntänyt vähän maata esiin ja siinä sitä on. Ja nyt sitten me pistetään ajoitus vähän uusista. Ei mennä ihan sinne tyypillisen kampakeramiikan aikaan, vaan pikkusen nuorempaa. Mm-hmm. Tää on tuommoista jotain tämmöistä ja etelärannikon myöhäis kampakeramiikka. Muutamia satoja vuosia nuorempi kuin mitä tuossa oli puhetta.
Jotain 5000 jotain.
Sanotaan nyt sitten vaikka 5500-5000 ennen nykyhetkeä. Tuossa on luunpalaakin.
Todella pieni.
Se on hyvin pieni, joo. Ei näistä suurimmassa osasta näistä luistahan ei pysty tietenkään mitään lajia päättelemään. Eikä varsinkaan tämän kokoista. Kyse on tuommoista 2x5 millisestä palasta, mutta yhtä kaikki niin sekin kertoo siitä asuinpaikasta, että ei niitä itsekseen tänne tule.
Onko tämä nyt ihan tavallista, että näitä löytyy tällä vaan niin kuin vähän maata potkiskelemalla?
No ei tarvinnut edes maata potkia. Äistyksistä aika helposti löytää, että niissä yleensä käännetään vähän maata, myös sitä mineraalimaata ylös, niin siellä ne sitten on.
Mitäs nyt sitten tapahtuu, kun täältä löytyy näitä?
No se muinaisen suojelun kannalta se ainakin tarkoittaa sitä, että kohde laitetaan rekisteriin ja on sitten suojeltu muinaisjäännös. Ja maan käytön kannalta niin lähinnä tuossa asumuspainanteiden kohdalta tarkoittaa sitten sitä, että se rajoittaa lähinnä sitä metsän uudistamisen tapaa. Eli tuommoisia kovin järeitä toimenpiteitä siinä sitten voi tehdä.
Entäs tämä, mistä nämä ruukut löytyy?
No tässähän on jo mätästetty alue. Taimetkin on jo paikallaan. Metsä kasvaa siihen aikanaan ja varmaan joidenkin kymmenien vuosien päästä kaadetaan seuraavan kerran. Sama rutiini jatkuu.